أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أبا تلابك وربا إسلام لديا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى نت أتسسين كنيزة ونقول واريرو نقول اليوم برنامج يفي يوكو أمكولا إبي بوزو إبيو بعند بفي أبات فلوينغا يموبا مبوزي زاتوي بزا إنتكيرا أكت فلوينغا oba okwongera ennyo okunoonya engeri gye mwongera ettoffaali ku kumanya eddiini yammwe. Nga bulijjo ndi ne muganda wange Sheikh Abbas Zubairi Ssenkuba Ssonko ow'omutala gwe tuli naye biidhinillahi taala. Nja kumusaba insha Allah abawe ku salaamu biidhinillahi taala.
Alhamdulillahi rabbil alamin thumma assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تموي بزوج تيبو الله في سيزم ويج فكورو عليرو تموتين درزا الله بيات كوري ربيندي والله تمسب الله سوك ساسي لكو نبي محمد صلى الله عليه وسلم نانجي نيغتاك مغاندا وانجي اسحاب وكبالا مساكو أبولي زبا روضا نابل ببا روضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته توانجلو كبادو كزا الدرسو يا مسجد النور متاو يجين دو كبيرا ونجينا كزو مويزي أبيد المسامو أبيد المنانا ومويزي وقوكو منوغو مبيد الله تعالى توانجلو كبيري زامونا أبا إسلام أبا وانجال يمقو وانجا يوغاندا mujye mugyetabemu tujja kugisulamu ku mulundi ogwo olwokumukaaga then ejja kuggwa ku lwakumeka ku sande insha allahu taala. Sheikh biidhinillahi taala nga tutandika twakomekereza n'ekibuuzo kyaffe ekya insurance ng'omusiraamu abuuza nti insurance eyogerwako etya mu busiraamu.
Obusiraamu bwannyonnyola kinene ku insurance kozi toyinza kusangayo ddiini yannyonnyola insurance nga busiraamu
ngeri ebisinga
busiraamu bwagenda butematema bwajawulamu emiteeko ebiri. Insurance mu Buwarabu bagita at-ta'min insurance baga nti yanqasimu ila qismaini ya miteeko emeka ebiri esooka bagita at-ta'minu at-tijari taamino
eyobusuubuzi
naye obusiraamu bwalabanga ejjudde riba n'obutali bwenkanya n'okuzibira n'okulyaza amaanya nga omuntu okugamba nti ngenze nteekeyo sente buli mwezi oba buli mwaka olw'emmotoka yange gula emmotoka ng'ebinaagituukako yonna mbu bajja mumusasulira emmotoka ekoze eki
ng'efudde
taamino tijaari oba bizinensi yange oba obulamu bwange babikola nnyo life insurance bwenfiira bwenti nga bampa ki oba okulwala oba ebifaanana bwe bityo taaminu tijaari abawalimu baagiraba nti kintuufu nkyamu eri haramu okukolagana nayo naye kyennaku ennyo ate wano yeekola
wano waffe ebiri haramu ebisinga
okukola ate bagiteekawo ejibaali tovuga mmotoka nga teriiko tadipata ebiki balina ebintu byebateekateekawo nga byatteeka alakulli bikyamu wabula bebagiwaliriza okugikola nga gavumenti oba tolina kyakukola
otekera
kukigumira naye nga kikyamu amateeka g'eddiini gakigaana bima fiihi min arriba walgararu olw'okubeeramu riba n'obutalambulula tebali transparenti eri bano abantu abakola ki
abagenze
mu yo nti tugenda kuddiza sente zo bwe ziti era zigenda kubeera bwe ziti fe tukozesezaako kino tebakiina ekyo oluusi abamu babbi bayaaye tuwangala na babbi bayaaye ogenda okugira bwoti talina kyakuwa alina obukwakkulizo oluusi bw'atakusomesa ogenda okumaliriza nti awalagajjadde kati ebintu ntebifaanana bwebityo birimu garar okuzibira obutabeera kiriya okutwala emmaali y'abantu nga mugitwala bilbatil tulidi enkola efaanana bwetyo mbi taamiini ey'okubiri abawali mbagituuma taamiinu taawuni taamiinu ataawuniyu yeyokweyambayamba muli mu kitundu ne mukuŋŋaana omukulembeze w'ekyalo n'agamba nti buli mwezi omuntu ajja kuleetangayo emitwalo ebiri n'omulala n'aleeta ekiteeso ne mukiwaafa kanti akijja kukola mitwalo egyo ebiri gyaki ya munno mu kabi yenna yenna anaatuukangako obuzibu okiwulidde atomedde atambula eri mu bawarabu balina kye baita diya bw'otomera omuntu n'afa ofuna olina okumusasula kye baita omutango gwaŋŋamiya nga kikumi kati essente ezo ze bakwatako okusasula omuntu oyo gw'ofudde gw'otomedde n'afa oba okutuusa ku muntu obuzibu oyinza omutomera n'atafa yeetaaga kujjanjaba baga nti tukwate omugabo guno munaffe abadde ateekayo waliwo abantu bagharimun abalina amabanja gamwetuumyeko agati ebiri ebiri egyo egy'omwezi tuufu muganda waffe amabanja mangi wuyo afudde ate mwana wattu nkikubiriza abantu bonna naddala ba wano ekyalo kibeereko enteekateeka eyo kuba teri atafa wano ng'oluusi nga talina teri afa nga talina bamukola ki bamunyeenya kati ebyo byonna byonna tugabuga nti taamiini yaffe weeri tukwata bukwasi mu nsawo y'ekitundu nga tugaa nti tukiteekeyo ekyo kyennyini nyini bwe busiraamu obutuufu waliwo abantu nga mutuufu bamulekwa basigadde tebalina mwasirizi tebasobola kuweererwa ekyalo kisobola okukozesa enteekateeka eyo eya inshuwarensi eyo eya ebiri ebiri gwe waayo zibiridde tomanyi binaddirya allah yamanyi ekinaddirya teri kukusasula wabula mutima gwa ggwanga buli omu akikola kuyamba banaakola ki abanajja oba obizibu ebinaatulumba emitawaana eginajja gundi ennyumba yeegudde gundi afunye obuzibu ekyo taamiini taawuni eyo amateeka g'eddiini gatukkiriza okubeera nga tukola ki nga tugikozesa wallahu taala alamu tugikubiriza abantu okugikola n'okuva ku bino ebifeeke by'abantu bye batusibyeko tusaba allah bitugirewo tuteerewo enkola ennungi enaayamba bannansi nga omuntu alumirirwa ddala kyawaayo amanyi taddeyo ebiri gyange alhamdulillah gijja kukola oba buli baddi naye giri mu mikono emituufu omwana owange alabirirwa omwana ow'omulala alabirirwa omwana owani naye ng'owaddeyo nga sadaka kuyambagana kyebaita taamiinu ataawuni inshuwarensi ey'okuyambagana mu kitundu allah aga nti wataawanu ala albirri wattaqwa mukolagane mu bulungi ne mukutyani allah wala taawanu ala alithmi waludwan temuyambagananga mukukola amazambi n'okulaba n'okukola obukyayi kubaki kubannamu wallahu taala alam
naam baraka llahu fikum baganda baffe ababuuza ku insurance mubutuufu nkakasa nti ekibuzo kugezezaako okukitangaala kyembadde manyi insurance abantu basinga kugirirabira mu saidi nene wano nebyawano ku kyalo olw'obubiina batononye abakitwalira mu mbeera ya insurance naye alhamdulillah ab'ebyalo abantu mwewangalira wamu musobola okukozesa enkola eyo biidhinillahi taala nemusobola okubeera nga muyambagana mu mbeera ezifaanaganaku bwezo ekibuuzo ekirala mukadde wange ezi omusiraamu abuuza nti mu kaseera kano kebalimu bo masijidi yaabwe basaala eswala magharibi ne bagigatta neishaai olwa kafiyu balamula buti
okugatta ishaai ne magharibi olwa kafiyu kiyinza okubeerawo ne abamu ku bawali mbalaba nti kiyinza okukola olw'ensonga nti muli mu khawufu ngeri y'okutya ebiyinza okuddirira okuva mu hukuuma so omuntu bw'afuna ekitali ekyo kyekisinga obulungi bw'afuna ekyo kubanga kafiyu anaggwa ddi ayinza okumala ebbanga nga ki
gasenso
wano otwalira omukisa okutegeeza abantu bw'ofunye omukisa n'obeera nga togasse kikisinga obuki obulungi naddala ng'ofunye obutebenkezibwe ewuwo yina n'abantu bo Allah agan faiza tumaanantum fa aqimu ssala bwe mubanga mufunye obutebenkevu muyimirize ewe essola kitegeeza obutebenkevu tebunaba kujja bulungi inna salata kanat ala almuminina kitaba mawkuta essola eyina eyawandikibwa kubakkiriza mu budde obuki obugereke so abawalimu abamu beekwasa aya eyo ngeyabalaba nti omuntu asobola okugatta olw'embeera eno etaliimuki etaliimu butebenkevu
muggwanga
naye wallahu taala alamu tusaba allah atereewo obutebenkevu
amina ya rabbi
atwanguyirize allah
amin nomuganda waffe abuuza agamba nti alina omuyizi we
amusomesa
naye omuyizi yagenda ku kyeyo ye mukama we wakati w'essaawa amutwala ku masikiti ya nabbi wala akolera saudi wakati bagenda ku ssaawa nga bbiri paka ssaawa nga nnya okudda naye amugamba nti abo otuuka gusala
ssaawa munaana
ssaawa munaana
oba agambye am munaana
naye agamba nti bw'atuuka
paka ku kkumi
paka ku kkumi amugamba nti gusala sunna zonna gusala busala ziki
sunna tekulikomo
agamba nti waliwo hadisi yonna eyogera ku sunna etaliko komo mu muzikiti gwa
nabbi waliwo hadisi naye abawalimu bagamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagikomeka n'ebikolwa wakubadde nga ba abawalimu besaudiya bagamba bonna ulama saudiya illa man rahim bo bagamba nti hadisi eyo teyakomekebwa baba ate abawalimu abalala nga sheikh albani n'abalala bagamba nti yakomekebwa n'ebikolwa by'omubaka muhammad
abyagamba
nti salatu llaili masna masna faman khafa subha falyutir biwahida sola yekiro ebeera
bbiribbiri
faman khafa subha abaatidde subuhi okumusanga yateekako emu witiri khalasi agendi kitegeeza ki nti esola omuntu asobola okusaala nga bw'aba asobodde okusinziira bo we bavvunula hadisi sheikh albani agamba nti hadisi eyo yakomekerezebwa ne ekkomo lyayo iri mu bikolwa ne hadisi ya aisha egamba nti ma jawaza rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ihda ashara raka'a nabbi teyasussa ku raka'a kumi nammeka
kumineemu
sawau kana fi ramadan au fi ghairi ramadan ebeere ramadan obaki obasi ramadan kati mu'dhamu lfuqaha bo batwala kiri naddala jumuhuru alfuqaha baga nti sola saala bbiribbiri wokoyera bwe batyo baalaba naye abamuku bawalimu baalaba nti hadisi yakomekezebwa n'ekikolwa kyomubaka muhammad ekyokubeera nga bwe yasaalanga ye yasaala kumi n'emu ate nga khaira alhadiyu huda muhammad obujulizi obulala olaga nti nno wandibeerawo ekkomo ekigambo kya nabbi kyagamba oli sahabiya yali mu kisenge kya aisha saali salata mala saali salata mala hadisi ya bukhari nabbi amubuuza nti ya aisha man hazihi ani oyo abugati imra'atun tusalli salataha mukyala wuyo yesaalira salaze nabbi agenda labu mukyala tawummula nabbi n'amugamba nti ma mugamba akomaawo fa inna allaha la yamillu hatta tamallu allah tasobola kukoowa okutuusa nga mukoze eki amakulu allah takoowa wabula abantu be bakoowa mukole imalu ma tastatiun mukole
byemunasobola
ate emirimu egisinga obulungi gyemitono ne bwoba otaddeyo katono amin gyegyo egiwangalirwako
omuntu
neguba mutono ahabu lamali adwamuha gyegisinga okubeera emiki wa inqalla ne bwegubeera nga muki nga mutono wallahu taala alamu asadde n'ateekako ekkomo ng'ate akoze ekyo nabbi kyakola aba ali mubuufu bwennyini nyini ye naakoze kiri ekigambo kyabawali mutukiwa ekitiibwa tuyinza okugaa nti tafuna musango wabula akoze ekya nabbi yasinga okubeera omungi olw'ensonga nabbi yagamba nti khaira alhuda huda muhammadin
sallallahu alaihi wasallam naam baraka llahu fikum ono abuuza nti musajja ki yali omunanfuusi yafa ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam naayagala okumusabira allah naamugaana
yali abdullahi bunu ubayi bun saluul abdullahi bunu ubayi bun saluul yafa mutabani we najja eriyo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali bamwita Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul kina mwanabi yali mutuma yali aina erinnya eddala nabbi namuga nti eryo lireke we Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul kyava mugamba nti taata afudde naye badde nkusaba omufunira olugoye lwonna amuzingamu era omujja omunsabireko Allah amusonyiwe kigambo ekyo kya asara ku mutima gw'ombaka Muhammad ng'ate obujulizi bwajja nga bugamba nti astaghfarta lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marra la yaghfir Allahu lahum obasabidde Allah okubasonyiwa oba tobasabidde ne bw'oba n'abasabira emirundi nsanvu Allah tagenda kubasonyiwa Allah yawa ekigambo nti qaumun fasiqin bantu baki bantu bonuni abanafusi aya zaabalaga zonna mu Qur'an nti baba bonuni era y'ensonga lwaki Allah yaziiza era bw'oba otunuulidde suratul munafiqun Allah yagamba sawa'un alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allahu lahum inna Allaha la yahdi alqawma alfasiqin obasabidde Allah basonyiwa oba tubasabidde sayyani kyekimu la yaghfir Allah inna Allaha la yahdi alqawma alfasiqin Allah tasobola kuddira bantu bafusaq الفسوق خروج عن الطاعة أبافر من كجيمرا مكوغوندير الله نو كوغوندير مبكوي الله تينزا كوبا وهداية كوبيرا كوبورنغم أتو مسجون عبد الله بن أبي بن سلول نبي يقول روب السلام أمين نبي يقول روب السلام يلي تقول أبو كوزي بنامفو سيبوي
بيقصة
بيقصة بيسابقو بينجو بسلام ويبتو ساكو نهي نبي وفا عليه الصلاة والسلام يلقي تساتي ikisera kyatuuka omuvubuka bwajja n'amugamba mutabani we nti saba omusaaliri nabbi n'afuna asari yo mwana zi asaba n'amugamba nti afaal idan ngenda kikola era n'amuwa olugoye ne bamuzingamu nabbi alayhi salatu wassalam kigambibwa nti omusajja oyo ayinako olugoye yawa omuku bataata bannabbi wafa alayhi salatu wassalamu webaseerabidde ne bamuzingamu kati Abdullah ibn Ubay ibn Salul nabbi aba ayimiridde agenda okusaala kigambibwa Umar teyaliiwo Umar asanga nabbi ng'agenda kutandika takbira bwati amugamba ya rasulallah atusalli alayhi innahu munafiq musajja muki
munafuzi
nabgati inna ya Umar inna allaha khayyaran wakitibwa Allah yanteekawo otakhiya makulu okulondako nanga nti intastaghfir lahum 70 marra nebona abasabira Allah basonyiwe emirundi nsanvu ana saazidu ala 70 ngenda kwongera kumeka oboolyawo Allah anasonyiwa tunulire kisa kyombaka Muhammad naye olwaleero omunanfusi wa wano naafa agamba omwalimu tumusabire Allah oba kale atankanatankanamu so mutunulire ekisa kyombaka Muhammad eri umma eno yafangayo tubeere n'omululu okulungama kwa bannaffe mu bunnanfusi gye bagende gye bagenzi mu bukaafu gye bagenzi tubeeremu n'omululu ogwo gw'okulunkana Allah agamba mu Qur'ani laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmu'minina raufu rahim ambaka Muhammad yabajjidde naye nga ebimuluma bibaluma nga bw'olaba ebikuluma bituluma mbirwadde muki bitutuukako byonna byebimutuukako Muhammad ate ekyamutumisanga muntu abantu baalifunye ekyokuyiga kinene Allah yalitumye malayika ne Allah yagala tukoppe ku nabbi Muhammad alwala atya bwe yalwalanga yasomanga bulaadi ki malayika terwala afa atya bw'anaafa tukolerawo biki kiwulidde awo nno waliwo woningi enene ku baana abasomeddwa oluvannyuma lw'abantu okufa ezi zibasome ezi z'okukuŋŋaana nabbi yatugamba ndala era yakigambira na ku kabbuli naga nti istaghfiru liakhikum musabe Allah asonyiwe muganda wamu wasalu lahu tasbiti ebifaanana bwe bityo nabbi bye yagambanga naye y'okumulaba kyakikola era yazaalibwa nga bwe tuzaalibwa olwaleero kati fulwali twagunjawo birthday amawuledi abaffe nabbi wafa alayhi salatu wassalamu yagakola ate n'omwezi gwe tulimu wa rabiil awwal nabbi yagakola abubakari yagakola kati Allah yatuma omuntu ng'alimu mu kika ky'abantu tusobola okumukoppa ko singaba ummayi harisun alaikum aino kyembadde njagala muki kino harisun alaikum ay harisun ala hidayati nnas agunkaniro okulungama kw'abantu bannange ne bwabeera mukafiri ummati muhammadiya bubwoyina wuwe esobola okumutuusaako information ya nabbi gituuse hii ni bwabeera mukaafu
tumwesamba
bwesambi muntu munno tunulya gye tuvudde bajjajja baffe abamu obala jjajja omu abala talinawo na jjajja musiraamu kati tubeere n'ekisa mu mutima harisun alaikum ay harisun ala hidayati nnas nabbi yalulunkananga olw'okuluŋŋama kw'abantu ne bwe kiba kikolwa ng'asuubira kiyinza okuviirako abantu okuluŋŋama nabbi waffe alaihi salatu wassalamu ng'akikola abantu basobole okuluŋŋama oba omwana ono aluŋŋame oba oli aluŋŋame nabbi ng'akikola omuntu aluŋŋame kati yagamba umaru nja kwongera kumeka
yakwongerako ku musanvu
paka allah bwe yamugaanira ddala nabbi waffe alaihi salatu wassalamu okubeera nga asaalira omusajja oyo lwaki nabbi yali ayagala okumusaalira ekisookera ddala allah yamutenda nti harisun alaikum ay harisun ala hidayati nnas yagala nnyo kale abalala baluŋŋame omwana ono oba oliawo anaaluŋŋama tu lwaki nabbi yamusabira olw'ensonga nti omwana yajja nabbi naawulira ekisa kiri eky'omwana naawe abeere kitaawo ngoiba yagala kumusaalira omubaka n'agoba olina kyowulira muki munda mu mutima gu so tugamba nti ensonga lwaki nabbi waffe alaihi salatu wassalamu yayagala okusaalira omusajja oyo wallahu ta'ala alam
naam baraka llahu fikum ndowooza kibuuzo kitegeerekese bulungi nnyo abdullahi bun maktum bun saluun
abdullahi bun ubayi bun saluun
abdullahi bun ubayi bun saluun ye musajja eyali omunanfuusi omukulu omulembe gwomubaka muhammadin
sallallahu
alaihi wasallam ono muganda waffe abuuza nti nsobola okusiiba ku munaku za sunna mande n'olwokuna naye nensalawo neŋgamba nti nsiibako lwakuna lwokka oba nyina zisiiba bbiri
kati osiiba ng'osiibye na mutima gwa sunna si tteeka nti olina kuzisiiba bbiri wabula ye nabbi yasiibanga mmeka
yasiibanga
bbiri wa khaira lhadi huda
muhammadin
ugamba obusinga obulungi bwa nabbi muhammad naye bwoba ofunyeeko lumu n'osiiba buli omu akola okusingana kyaba asobodde kubola nabbi salllah sallama yagamba nti ma amartukum bihi faatu minhu mastataatum buli kyonna kyemba mbalagidde buli omu akola okusinzira ku busobozi bwayina kati bwabeerako nekyatulagidde ngaokusiiba okwo kwa sunna buli omu akola okusinzira ku busobozi bwa osobodde lumu siiba olwo asobodde ebbiri siiba ebbiri ayongeddeko ayama albiidi kola bwotyo eddiini yaffe la ikraha fi ddiini temuli kukola ki
kuwaliriza
muntu wabula omu obusobozi bwasobola allah waliwo byeyalabanga ffenna tubisobola n'abifuula bya tteeka gye tuli era ebyo tebikwatwako n'ebino ebisigadde ifaalu ma stataatum buli omu akole kyaba akoze
ekiabaobudde
wallahu ta'ala alam
naam baraka llahu fiku ono abuuza nti omuntu akkirizibwa okusoma kulaani nga waliwo abasaala
naam teri nsonga emugaana wabula yukhaffif min sautihi akendeezeeko ko ku ddoboozi aleme kubeera likai la yushawish almusallin aleme kubuzaabuza bakola ki basaala bwoba oyagala okusoma qurani soma naye gisome mu ddoboozi eritagenda kubuzaabuza bano siteeka nti olina kuwulwekanira
waggulu osanga omusiraamu ng'ali mu kurani masjidi ng'ajetise
wallahi ajetise tabaliridde basaala tabaliridde baleeta bulaadi tabaliridde banne so mpola mpola insha allah bwolaba waliwo abasaala yinza nobaviirako nodda wali muzaabu yamukasondako n'oyongera okubeera nga okola ekintu eky'omugaso wallahu ta'ala alam
naam baraka llahu fikum nomuganda waffe abuuza nti agamba nti mu uganda ennaku zino okusoma abantu basomera kulonde naye kiramulwa kitya era n'oyo yasomera kulooni akola atya agenda kukola
kusooka kwa byonna looni za miteeka ebiri wa looni ekkirizibwa abantu bayinza okulowooza nti buli kyebayita looni kiki
haramu
haramu la looni kitegeeza okuwola okuwola kwa miteeka ebiri oba okulya ebbanja kwa miteeka emeka
ebiri
waliwo okulya ebbanja okuli jaizi okukkirizibwa mu busiraamu ngokwewola ku muntu mukwano gwe okwewola ku muntu owekikaakyo muganda wo naye nga akimanyi nti akuwadde ebbanja togenda kwongeramu yadde ki yadde nusu eroni teri kubuusabuusa ekkirizibwa mu mateeka g'eddiini era abantu baateebwa mu busiraamu ogikola tubulaba Allah yagikisaako ne aya namba bagita ayatu ddayini aya yokukola ki
yaloni
kiba kiri aya yaloni Allah aga nti ya ayuha allazina amanu idha tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuu bwe wabeerawo omu alidde looni eri munne mugikole ki
muwandiike
kitegeeza ki di looni ekkirizibwa mu mateeka g'eddiini looni eyokubiri yerooni etakkirizibwa Allah gye yagaana eri haramu eya riba looni eya ribawi ng'okugendewo omuntu n'omugati munange empola emitwalo etaano nja kuzza etaano n'ekitundu oba ye n'agamba nti ssebo nze okukuwola emitwalo etaano olina kuzza mukaaga kiwulidde oyinza okuba nga gwokimugambye oba ye nga yakikoze eki ng'akigambye kullu hazihi haramu ebyo byombiriri biri ki
haramu
erooni era tekkirizibwa kwekuli interest zino ezimanyikitwa ezebbanga ezebbanka oba gavumenti na simanyi oba ne gavumenti rooni zeetera okuwa abayizi okusoma nazo ziriko interest simanyi bwebeerako ziri haramu temuzikima amateeka g'eddiini gaagaana bazikozese bo bannanyinizo babeere nga batambula n'obwononefu bwabwe ne haramu waabwe muli naye ffe abasiraamu la tetubikola ebyo tusaba Allah atutaase n'obubi bwazo lwaki Allah yatugaana riba ega nti abange mwe abakkiriza mwewala okulyaki riba n'atuga nti fa in lam tafaalu fa azanu biharubin min allahi wa rasulihi yaga nti bwe muba temukikoze mulangirire olutalo ku Allah naani kiwulidde kati kitegeeza ki kitegeeza nti erooni mbi obujulizi obulala Allah yaga nti allazina yaakuluuna riba la yaqumuuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbatuhu shaitaanu min almas buli yennaalya riba alina tajja kuyimuka ku kiyama okujjaku nga ayimukanga omuntu weyagwa ensimbu dhalika biannahum qaalu nga alimu ejjini yaga nti dhalika biannahum qaalu innama albayu mislu arriba bagamba okugula byebimu ne riba tredi ye riba byebimu la Allah aga nti wa ahalla llahu albay'a ayagala okusuubula genda osuubula otunde nga bw'osuubula bw'otunda wa harrama riba ate Allah n'afuula riba ngaaliki
ngaaliharamu
so erooni eyekika ekyokubiri Allah gye yagaana tokkirizibwa ogikozesa nagigwamu nkole ntya nagigwamu efaanana bwetyo genda okola ettawuba eri Allah nsabe Allah nsonyiwa nsonyiwa Allah beera n'okwejjusa ebbanga lyonna mu mutima kale lwaki nagirya bintu ebitaliimu soka kwa byonna waliwo abagambo ye daruuri tekiri mu daruuri okugenda okulya looni okugenda okusoma la si daruuri si kyabuwazi wekitibwa Allah tabaraka wa taala takukakangako kwekyo bwokireka togenda kufuna musango waani wa Allah era teri akuvuna guminkiriza Allah alireeta bwoliba wakusoma ojja kusoma insha allahu taala wallahu taala alamu naam okukola agenda akola insha allah olibwa aba ayagala kukola kujjayo looni agenda akole takikola kyabulabi kyabulabi genda oyiye ekitono obafuna akuyambako kitono obusiraamu bwakitunuulira nti ono tabeera na rahma munaagenda kukola mwavu yeetaasataasa kuva mu bwavu ate omugamba akuweereka amagobo gaaki toyina insaaniya toyina kibayita buntu mukimago kati embeera eyo bwe yajja Allah n'alabanga ti abantu tebalina ka buntu abo gasajja ago agagaba looni tegalina ka buntu Allah n'agifuula haramu n'akuyita nakulwanyisa Allah nani nambakawe wallahu taala alam
naam baraka llahu fikum ono mwanyinasa agamba nti babasomesa nti okujeemera omukadde kibi naye yagenda ebweru nga bateeseza ne bba wagenda naliko omwana bakanya naye nti omwana asigale ewa mama we wa mama w'omukyala kati emyaka giyiseewo ebiri
enam
nazaala we agamba nti omwana akole ki bamumuwe omusajja ono bw'anaagaana okugyayo omwana eno wa nazaala okumuleetera maama we anaaba ajemedde omukadde ate n'omukyala agamba nti nange ntebenkera ng'omwana wange ali waffe ali wa maama wange kubanga lwemuwuliza mutya bw'atambula akola atya aweeyo omwana oba
ekyo kiri mu kutegeeragana wakati w'abaki
w'abazadde
mutegeeragane
abazaala omwana
taata ne maama ne nazaala kubanga maama ayina haki ku mwana we nnyo ne taata ayina haki ku mwana we ki
nnyo
ayo haku lkaraaba haku ya bwaluganda ate byebiseera yalibadde asinga kubeera maama watebenkerera okutuusa allah tabaraka wataala wanaggulawo kivulaba oluusi abaana abo abayonka myaka ebiri jaga myezi etaano allah yatugamba okuwa abakyala bano ensimbi wetuba tunaaba balekera tubawe ensimbi babatuyonsese lwaki yatugamba ngaali tusobola okubeera olw'ensonga nti aba akyayina okugamba ekisa kya maama laavu ya maama gyakyayagala okukola ki okufuna ayinza n'okuviirako oluusi okukola ki naye engeri gyali ti maama ali eri maama ono mulala noono maama mulala bakkaanye batule ku mmeeza babeere nga balaba ekifo ekiri appropriate okubeera nga bateekamu ki
omwana mwe bayinza omuleera
wallahu taala alam
naam baraka llahu fiikum ono muganda waffe saddaamu abuuza nti enkoko bagitunuza batya mu kibula
tukwata muto gwe tutunuzaayo
netusala
netusala naye si tteeka
kiriko adilla
si tteeka ndi agenda okusala enkoko ayina tutunuza mu kibula wabula okwata mutwe
oba tugambe ekisalibwa kyonna
ekisalibwa kyonna nkoko mbuzi abawali balaba kikyalibadde ekirungi era kyekyomu sunna okugitunuza muki
kitunuza
mu kibula wallahu taala alam
naam ono agamba nti akyatinga n'abasajja mu inbox ye naye nga abasajja bano intention yaabwe ya kubeera nga baagala bamumiitinge ate yeetali weringi nnyo kubamiitinga
bamumiitinge bamuwoowe
oba balinga abamuwogereza naye yaalaba nga siba bagwanidde kubanga mbw abaliitira ku midiya kuno mbuba abayaaye agamba nti agenda kikola ati afuna omusango okwogerezeganya nabo n'abamalire obudde oba
akireke akiveeko ebivaamu bingi nnyo ebivaamu fasaadi obwononefu n'okukulabako obulabi kati awo tasobola kufuga maaso n'abasajja tebasobola kukola kikufuga maaso olw'ensonga nabbi waffe muhammadi sala sallam ebyo allah byemusaako yagamba nti wakul lilmuminina yaguddu min abasaarihim gamba bakkiriza abalongoofu bakkakkanya amaki agamu ku maaso gaabwe agamu ku maaso gaabwe geego basaba ebifaananyi n'ateekayo nebakola ali ebintu tebifaanana bwe bityo waliwo obwenzi obukolebwa n'okulaba obwenzi obukolebwa n'ennimi
buba busembere olumutandika okusemberera
musiraamu ebintu ebyo by'okudeetinga ebyo si birungi musiraamu tebwa oba oyagala okuwasa procedures ez'obusiraamu bwe zaateekawo zirikkiriya genda watatawo omuntu yogera n'omuwala nti otuuse nti alhamdulillah genda gyateekeddwa owulira oyagala tayagala muveeko bino bya dating simanyi chatting yaaki chatinga n'abantu buwabewuwo va ku chatinga ne ba ajanibi ba ajanibi tegeezaamu abasajja abatakuzira
kubanga era wano naye
abasajja makumi abiri otaddeawo
nti kiramulwa kitya kiri haramu kukyatingakiri
haramu kiri haramu yaake funa omusajja omu ofumbirwe allah ajja kuteeramu omukisa insha allahu taala amma ono noono okyatinga ogwamu olusi n'essupu ono akukyatinga oli akukyatinga oli yaake bannyinaffe tubeeremu ensa chala abakiriza abalongo kubayina nga kibaita mu ruwa ensa
ensa
atuba saba insha Allah banyina tu kwekuumira mu ensa waliwo abatateekeddwa bwoba olabanga tobeere muntu we tomufumbire funayo omuntu ow'obuvunaanyizibwa bw'onaakola ki bw'onaafumbirwa bwoba okyatinga naye insha Allah ate mu bigambo ebitono olyoka ogende ew'abazadde kutegeera butegeezi nti alhamdulillah
nafunye gwembadde gwenjogeze naye
kalaasi agende ew'abazadde gwomusindika okulwisaawo ennyo kyabulabi okulwisaawo ennyo kyabulabi mukyatinga muli awo mukolerawo ensobi nyingi saba Allah zitutaasi namwe azibataasi
amina ya rabbi
barakallah fiiki
barakallah ono muganda waffe abuuza agamba nti yazimba amayumba ge agabapangisa naye waba akolidde mu sukulu asobola okulondako olumuemu n'agisomeramu suratul bakara
okulonda ko luumu emu asobola okusomera mugabagaba pangisa asobola okugaa nti buli luumu nanyini ye abajingidde naye alondako emu n'asomeramu bakara nanyini ye abajingidde naye n'agenda mu maaso nga asomeramu tetugisomeramu na mulundi gumu nabbi sallallahu alayhi wasallam yakiteekawo nti ikra'u musomerengamu mayumba gammwe gemusulamu surat al bakara fa inna shaitana yafiru min albayti alladhi quri'a fihi قرأت فيه سورة البقرة ستان زد كما يوم بعد كذيكي ستة علوم أسمير مبانغا ينا
لا
واسورة هذا ستان تجل وعلوم يسبرو كنو
كويزا مبويزا نمزيك تيهي ياس ومبيرو نونغا سارة ونبامو ملالا سارة تريس قالك يا
يوسف
يا تاوكا
والعلم عند الله
بارك الله فيكم نبقى نوفا قام انت يا زيمبا اما كاجي قاميرون دي بيز ازيمبي مكونو ازيمبي نسيت اي قالوا كل شكر اجوكول المكاجا مو ديري نيفونا وبا
اكوريم akolemu insha Allahu ta'ala kimala
naam
warabanga kyetaagisizza shukuru kitegeeza bannange kwebaza Allah la yujadu shay'in yani aziman teteliyo kintu kye tugamba nti kiryawo kiki
nti kintu kinene
nene kibeerawo ku shukuru la ya jamaa kwebazani
Allah
omutima gwo gubeeremu nti mutuufu ndi mukibuno Allah kyakoze ki kyampadde that is one ube yayagalayo kyakukola yetaagiza nategeeza bantu ninyenda kukola ki okuggyako okwogera ku byengera Allah byatuwadde nti wa amma binicmati rabbika fahaddis kubyogerako n'onyumiriza nti Allah ampadde ennyumba okiwulidde naye okubeeraawo ndi nyenda kukola shukuru eva ibada ejjaffa yaakhi ibada ejjaffa fumbe mmere yita abantu beeriire bagende insha Allah ate nenkola y'okuddira abantu babaoliwo abawalimu abamu abeewunyisiira oba babakola sente sikitegeera shukuru ate ogenda laba abantu bazzaawo baleeta bubaani alfatiha الفاتح شكر دوا يا شكر
استغفر الله العظيم
ايه لازم قد دوا تنجا يا شكر
ان شاء الله توي اتوب برم يا ربي
امين يا رب الله اكبر ولله الحمد سبع الله سبحانه وتعالى ايون جيرو تولا غو برم نام
امين يا
رب ابو السلام بوفسبنا وتوانغاليرام انو مغانا وفابوزا غامانتي awangadde n'omukyalo okumala emyezi ena ng'omukyalo oyo sina musiraamu naye ayagadde nga tateekateeka kumuwasa naye awangadde naye nga tateekateeka nti agenda kumuwasa oluvannyuma lw'emyezi ena ayawukanye naye then afune omusiraamu amuwoowe siraamu lwakitya
siraamu oyo oba muganda waffe ekikyabadde akola zambi ate ddene w'obwenzi kinene tufunako bantu nti tuwangayo naye tebeere wiiki enkola ya kishiica ebawa sempasi ya kontrakiti aga nkuwasizaamu wiiki wabeerawo omwezi ng'alina gwalubirira oba okukikola bw'atyo era bo balaba ibaada bakifuna namu wabula ffe nabbi muhammadi yaziiza amal khaibar omwaka gwaki gwa khaibar yaziiza annikaahi lmuta'a nga bwekyajja mu hadiisi okuwasa okwa kontrakiti n'agamba wa an akili luhumi al ahliya n'okulya ennyama y'obulogoyi nabbi yagiziirizaawo ku amal khaibar atugamba tutya tugamba nti omuntu akkirizibwa kuwa sampa seyi kyokubiri omusango alina kwe kubeera nga aliraano mukaafu mu relations ezifaanana bwe ziti ez'obufumbo kyabulabe akoze ezambi eryobwenzi gwaliendaku mukaafu
gwatadde mukifuba kye
obwenzi bwonna bwe bumu naye okuwa laavu yo n'ogiwa omukaafu omukaafu Allahu akbar Allahu akbar kigambo kinene nnyo yaahi kubanga Allah agamba la tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir tuyinza kusanga mukkiriza alimu bukkiriza nga yakkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero yuwaduuna man hadda Allaha wa rasula gayina laavu eri omuntu omukaafu gwamanyi tayagala Allah tayagala nabbi walau kaanu aba'ahum kabeere kitaawe kati Allah waakuziyiriza kitaawe kubeera ne laavu eyo kati ate eno malaaya so tubeere n'okwenyinyala tubeere
n'okwenyinyala kwennyini
okwenyinyala ku bakaafu abafaanana bwe batyo aleme kusemberawo oli sababu aleme tugezesa abaganda baffe bagezeseza kyabulabe so tukugamba kola tauba ye solution era obeerenga ebbanga lyonna Allah ajja kukusonyiwa insha Allah inna Allaha yaghfiru zunuba jamia Allah ajja kukusonyiwa tereza obufumbo bwo era ekyo ky'okoze bwonaaba okoze tauba nina esuubiddene nti Allah ajja kukola ki naye eva beeranga kugamba wejjusa ogambe nti Allah lwaki nakikola kino beeranga wejjusa
so si kukyenyumiikirizaamu
so si ate kuddaawo mu lujjudde gola anasooka nakuweesa ku mukaafu awo
natandika
n'okuba wana kafu bayinamu simanyi kino abakaafu bayinamu kino la ne bwaba Allah yagamba nti walau ajabatkum
banga balina ebyobunyisa
omulabye ng'awuumye oba anyumye oba akoze eki la tugezanga okumuwasa Allahu ta'ala alam
naam ono muganda waffe abuuza nti akkirizibwa okuwasa omukyala nga mwana waabwenzi
amaaye
nga tali
kati ezambi kiri yakola mwana w'obwenzi mwana w'obwenzi tumuwasa kuba talina zambi
ye talina zambi lyonna
era waliwo abafukaha abamu abagamba tatukulembera mu sala matambu yakola zambi ki kyoli omuntu ata omwana w'obwenzi ye nga ye talina zambi Allah yogera kuoli omusajja mu suratu alqalam utulli bada zalika zalim nti oluvanyuma lw'ebyo byonna mwana waabwenzi naye ekyo ku mwana gwe bazadde obuzaazi ye talina musango teriyo ateeka ya application wa kitaawe nti nze nzaala bw'oti obe wa mama we fenna teri ayina application olabirawo nga Allah akugeredde taata akuzadde muki mumateeka olabirawo nga Allah tabaraka wataala akugeredde nga gwe bakuzadde muki muharamu so engeri gyetutayina application gyetwaziteeka falhamdulillah tebaza Allah ffe okubeera nga bakitaffe batuwaza mu mpasi batuzaala mu nzaali enambumaama baffe naye bali baganda baffe abazaalibwa mu mbeera eyo nabo tebayina zambi bakitaabwe bebayina ki
allahwala
taziru waziratu wizira ukhra wa an laisa lilinsani illa ma saa Allah akuvunaana kyokoze kati ono zambi kiri akoze okubeera nti tawasibwa kati era bwe batabawase ani anaabawasa so tewali nsonga ebagaana kubakola ki
abadde ayagala gwe bazaala mu bwenzi era awase gwe bazaala
arrangement mu kisiraamu teriyo barakallahu fikum
fikum barakallah kibuuzo kitumaliriza nakyo ono agamba ayagala kumubuulya ku masturbation butya tekkirizibwa mu busiraamu n'ekibonerezo kyayo
masturbation tutegeeza omuntu okwemazisa n'akwata obwereere obwo n'abuzanyiikiriza olwakasiratu tafakkur olw'okulowooza ennyo oluusi n'akozesa ebintu nti ebyali badde bikola ng'obwereere abamu bakozesa sabbuuni okubeera nga yeemazisa enkola eyo nkyamu siraamu bwagigaana Allah bwe yali abala abakkiriza alina ebintu bingi ebitendo bye yagenda abateekako mubiye yagamba nti wallazina hum lifurujihim hafidun abakkiriza abalongoofu bakuuma ebwereere bwabwe illa ala azwajihim okujjako ku bakyala baabwe au ma malakat aimanuhum oba emikono jawe bejifuga bazana famani bitaga wara azalika fa ulaika humul adun yenadiro bwerirwe nabukozese kitali kwaba abamika fa ulaika humul adun abo bibalumbaganya balumbagana mateka ga Allah abo wali mbajjawo obujulizi obulaga nti masturbation teri kubali ababiri era abagikoza abeera mulumbaganyi akoze obulabe ku mateka g'eddiini so tugamba tutya nti masturbation eri haramu mu mateeka g'eddiini era n'ebirala bingi abantu bye babizuddemu ba muhaqiqiina min ahli lilm walimu bye babizuddemu naddala aba ilmu nafsi abagenda batatabaa abantu erimu ekwatagana ku bantu ahwalu shakhsiya embeera z'abantu bantu batandise okubeera nga bazuulamu nti oluusi enafu ya n'abantu awangala naye obutonde bw'omuntu nebunafuwa nga tokyalina maanyi ga kisajja ate n'abakyala nabo se bwebakola masturbation kusanga awo nga azanyiikiriza obwereere bwe okiwulidde abalala batuga nti simanyi bwe bambala jiini ezo zirina engeri zeera zebakolamu obwereere abalala batugamba nti bambala bakozesa biriŋŋanya bintu tebifaanana bwe bityo si nkola yaffe yabuki ya busiraamu noolaba oli nga yeewaana aga nti simanyi awo simanyi biriŋŋanya ejja kugattawo ebintu si byaffe tubyewala insha allahu taala tukole ebyo allah tabaraka wa taala yagenda okutuwaamu empeera genda ofuna omusajja ofumbirwe funa omukyalo wase allah ajja kuwa empeera nabbi yaga nti wafi budui ahadikum sadaka kwegatta bwegasi na mukyalawo mukyala ne wegatta nebbawo mufuna empeera basahaba bewuunya nnyo ebuga ti ya rasulllah ayakudi ahaduna shahawata omumufa amalaba omazi bwetaavu bwe fayujara allah namuwa empeera nabbi naga nti araaita in wadaaha fi lharami olaba otya bwabanga didde
ekyetaage
kinakimalira ku haramu ngaoli agenze mu bwenzi alaisa huwa yasam tafuna musango nti bala naga nti wakazalika fi lhalali nabwe kityo omukyalo wa halali oba omusajja wa halali ofuna empeera buli omubeera naye mu nsonga z'obufumbo walilmu inda allah saba allah tugase
nebyatuwa بارك الله فيكم وجزاكم الله خير ثم ينزل مقالة وفي الشيخ عباس زبير سينكوبا دايركتا واسمي غفيريا مكونو إسلامكي إنستيوتي موتي غومبيا شيخ ريجستريشن
ريجستريشن يجينا ماسو سينيا 1 سينيا 2 سينيا 3 سينيا 5
نعم
نبويتي تيو بي 1 بي 2 بي 3 كو الهدى ولي junior school alhamdulillahi taala imean insha allahu taala tujja kugenda koko ebaganda baffe tulabe tulina we tutuuse kitabu kyaffe kya usulu salaati abaana batandise banaatera okukimalako insha allahu taala bamu baamaziiko netusuubira nti banaamalirako bagala tugende tubalambuuleko qurani balina we batuuse abayasaru na batuuse wanene nnyo daru tahfiz egenda mu maaso bifo byaffe ebyenjawulo tukwasizaamu abaana qurani alina obusobozi okuleeta omwana muleeta akwate qurani insha allahu taala omuwali mujaali abasiraamu bagenze bateekayo abaana baabwe mpolampola ku peesi yaabwe omwana aleme kutuulirawo abe emyezi gino gyonna baana batuule wawansi la sikirungi wallahu taala alamu tubebaza nnyo abatufaako naddala kurauda islam media abatuteekamu ku nsimbi tubebaza nnyo bannange allah abasiime nabaga nti programu ya rauda agenda mpanvu yakufuna tv yaffe insha allahu taala era katumala okukola ebyetaagisa ekyo tujja kukitwala mu maaso era kijja kutuukirira saba allah akiguse enamba yaffe eri zero enamba eyange eri 0706815 97 07 06 15 97 9 7 then eya whatsapp eri 0786815 97 07 08 15 97 eya whatsapp eya mtn kale barakallahu fikum nawe nkwebaza sibu nkwebale kubeerawo allah akuwa obulungi
lwakubeera nti tubeeramu kwebigiragira naye nga tulina kubeera fena biidillahi taala dalusi yaffe yentaawo twongera okugibajjukiza nga ennaku z'omwezi abiri musanvu n'abiri mu munana omwezi
abawali mbonna ng'abantu b'emukono anakifuma kalaji naggalama seeta n'ebitundu ebyetolodde tugende wali ku kyentaawo bwe bayita ku masijidi nuuru ntaawo tugenda okukolera eddalasa egenda kubeera y'amaanyi nnyo inshaallah. Abawalimu twafunye, abawalimu abadde baludde okutusomesaako naseeka Seruwagi nafunye amawulire nti ekintu mwali agenda asomesa Quran ne science. Amaze ebbanga ng'asomesa ku radio Voice of Africa oku ebbanga ddene yali ng'asomesa ne Shekhati bamuyita Sekatyani
nakanwaisaba
Allah tabaraka wataala abatukumire abaisiraamu
abonanaye
Seeka Seruwagi agenda kubaawo n'abawalimu abalala bangi tubasuubira mu ddalasa eyo n'abeebulako tujja kuwa lainapu
eyabawalimubakubadde
nga tekyetaagisa nnyo naye tujja kugisoma abantu basobole okubeera nga bategeera vitability yaki yeddalasa eyo
oba olyawo n'emisomo
tujja kugiteekayo inshaallahtugakusomesa
ku nsonga eno twebaza barakallahu fikum netubadde nammwe nga mutulaba ku Rawda Islam Media twongere okubakakasa tukyatambula fenna Allah ng'akyatuwadde obulamu lunaku luno olw'omukaaga tukyatujja kubeerangawo okwanukula ebibuuzo biidhinillahi taala kigadde ndi Ishaaka Musa
Lugowa
kune Sheikh Abbas Zubairi Senkuba Sonko ow'omutala gwe tugamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.